subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Khamiis ah bisha juun waa laba sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barka aroornimo, idaacadda subaxnimo ee saakana waxaa idinla socodsiinaysaa casho ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah: soomaalida maraykanka oo walaaca ka muujinaya dhibaatada hubka iyo toogasho wadareedka ka dhaca dalka maraykanka;
everybody caruurtaas ayaa odin oo macnaha dhibaato weyn ka dhacday meeshaas, marka caruurteenna iyo caruurtooda waa isku mid, marka annagu adban tiray weyn adban uga tiraanyanaa arrintaas.
waxaa kale oo aad maqli doontaan golaha wasiirada cusub ee dalka Australia oo markii ugu horreysay ay ka mid noqdeen laba wasiir oo muslima. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. saraakiisha booliska ayaa sheegay in 4 qof lagu dilay toogasho ka dhacday dhismo caafimaad oo ku yaalla magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka. taliye ku-xigeenka booliska Tulsa Jonathan Brooks ayaa waxa uu xaqiijiyay tirada dadka dhintay 4, waxa uu sidoo kale sheegay in ninka toogashada geystay uu dhintay sida muuqatana uu isagu isdilay. ma cadda sababta loo weeraray goobtaasi. hanaanka caafimaadka St Francis ayaa waxa ay xirtay xarunteeda galabnimadii 4 iyadoo ay sababtuna ahayd xaaladda dhismaha caafimaadka ee layiraahdo Natalia. dhismahaasi waxaa ku yaalla xarun bukaan socod iyo xarun ku takhasusay caafimaadka naasaha. madaxweyne Joe Biden ayaa 4 waxa uu sheegay in Mareykanka uu Ukraine siinayo 700 oo milyan oo dollar oo hubab oo habab casri ah oo gantaalo iyo rasaas isugu jira, iyadoo duulaanka Ruushkana uu galay bishii 4. laakiin saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in Ukraine ay wacad ku martay inaanay gantaaladaasi ku ridin dhulka Ruushka. xirmadan cusub waxa ay ku hubayn doontaa awood cusub iyo hub horumarsan oo ay ku jiraan HIMARS oo ah habka gantaalka madaaficda sare oo wata sanado dagaal sida ay dhulkooda uga difaacaan horumarka Ruushka, ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray. waxaan sii wadi doonaa in aan ku hoggaamino adduunka bixinta kaalmada taariikhiga ah si aan u taageerno dagaalka Ukraine ee xorriyadda ku saabsan. saraakiisha maamulka ayaa sheegay in xirmadan cusub ee hubka ay ku habboon tahay sida hadalka loo dhigay baahiyaha marxaladda colaadeed ee hadda ka jira, taasoo ka socota bariga dalka Ukraine. bilowna kadib dilkii 19 caruur oo arday ahaa iyo 2 macalimiin oo gobolka Texas ugu geystay nin dhalinyaro ah oo 18 jir ahaa, ayaa waxa isa soo taraya walaaca waalidiinta ee ku aadan badqabka ubadkooda. waxaana iskuulada gobolka Texas qaarkood la dhigay booliis iyadoo laga fikirayo sidii looga dhigi lahaa joogto ilaalada iskuulada. warbixin dhinacyo kala duwan ah oo ku saabsan ardaydaasi waxaa gobollo kala duwan la xiriirtay Sahra Cabdiaxmed. warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
iyadoo weli ay murugoonayaan waalidiinta, saaxiibada iyo ehelka 22 qof oo badi ahaa arday dugsi ku yaala magaalada Uvalde ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, ayaa waxaa laga fikirayaa sidii loo adkeyn lahaa amniga iskuulada loona dhigi lahaa ilaalo dheeri ah, iyadoo sidoo kalena ay jiraan baaqyo weli la jeedinayo oo ku aadan wax ka qabashada hubka sida sharciga ah dalkan Mareykanka lagu gato, hase yeeshee inta badan sababaha in meelo fara badan oo dad ay isugu yimaadaan lagu sameeyo toogasho. gobolka Texas waxaa iskuulada dib loo furay maalmo kadib waxaana la dhigay qaar ka mid ah iskuulada ilaalo. cabdirasaaq Cali Naasir waa aabe degan gobolkaasi toogashada ay ka dhacday. ilmihiisa oo arday ah ayaa iskuulada dhigta, wuxuu iga waramay dareenka waalidiinta gobolka Texas.
wallaahi arrintaas aad baan naga xumaanay. caruurtaas إلا أنت قد حيثت تدوي تونجر إلا إيو تونجر تدوجر نيكا توقتي واسديد تونجر أدياد بانا غحماني دوا طلوة أول والدين تودن كراين شكول ما آذين وحوما قابن إبلي بودي عروتاس إيا أوهين أو معنا حدبا توين كدع بيناشاس مركا عروتين إيا عروتو دوا اسكوميد مركا عناغو أدبان تيراني وين أدبان أغا تيراني أنا أرنتاس
مريم دعالي وحا أي كمي تهيدتك أودغ دغا قبل شدو قبل كأوهايو وحاسلة ميدا عبد الرساق أي شاكتي إن قبل كودا إن كستو توغ شدا إي سكاد عين هادانا دران كعبسيدا ليه أي والدينتا إيا بلشودا إنتا دا كالتابا أي وداغان
سهرو أرنتان وارنتي أرن رغالي ومعركتي آد أول قلسي أمدولان كنتينا كانتي إن والدينتي أي كبقان حتى إبني سكولكو أدران إن آد نلوغا والوسنية هاي هدي أي سمح إسكب الدليل السياسة دا ودن كقصاب سن مخريها يدل كاس حد جذب كأه وقصة معينة المهير يركع أرجو عرس خبان إنه غفل ب ما أنت إنه أي كل عدود هذا شغل ما يصير كبع عليه
كان يا مركي إسكولكا يفالد تاكسيس وكاد عيواركا سي أرداد فراها بدانا إيكو بنتين قار كودن إي أهايين عيالكا أياه أمنيق إسكولة دا آلو أدكيي ولا عوالدين تانا تضباعتكا سي يوحي كدن بيابا وحا أوها متسوين إسوسو ترييي قبلادا دالكا مرايكنكا أياه سيدو قليتو آلو غدري مي أرنتا سي أرققاحا إلاي دهاي وحا دور بابشالا إيا ماانت إسكولة دا دب لوفر قبلكا تاكسيس لادقا عيدما بوليسا عبد الرساق علي ناصر ايا اي شيغا ان حتى غوبها جيمعسغا لوو اركايو الالادا ciidamada booliska
all the time hada arurti jiimamka ciidama la keenay la dhigay si aan meesha ay ku ciyaaraan oo dhibaatoas kala ayaga dhacan hada process ba socda every school oo arurti yiraahdo in military la geeyo malinkaas ba Texas ila Arlington Ulis ani school waxa la dhigay state trooper laba baabuur saddex baabuur oo ilaala macnaheedu everywhere united states problem cas وقصد هذا البروسيس الصعب سكول والبعين لديه اللبا بابور اما استود شدر او شارف سمحناها الى الله سمي عروتاس هذا جاء عناك سكول كان عروتين افر بوليس با ايرلي موني ماتا الى عروتاس افر بوليس عروتي سكول كان او ميدل سكول هاي سكول all of them
ku dhawaad waxaa la sheegay qiyaastii 1300 oo caruur ah da'dooda ay ka yar tahay 18 sano jirka ayaa sanad kastaba ku dhinta toogashada Mareykanka Maryan Ducaale waxay u aragtaa in dawladda Mareykanka muhiim ay tahay inay wax ka bedesho sharciyada qaadashada iyo iibsiga hubka gudaha dalka Mareykanka
marka waxaan dawladda ka codsanaynaa in ay xadeeyaan oriyaha ay wataan dadka shicibka ah qaasatan dadka yaryar iyo dadka jiran iyo dadka lagu ogyahay inay violent background ama ay leeyihiin ama ay horey usoo dhibaatooyin u geysteen si lagu xadado iyo sharciyo adag in loo yeelo qoryaha ayay bulshadu jeclaan lahayd aniga saasaan dareemaya runtii dadka aan la hadlay waxa garabka ah oo soomaaliyeed ee gobolkana saasay dareemayaan
iibsiga hubka ayaa waxa uu iska yahay gobolada dalkan Mareykanka wax furan oo suuqyada dadka intay tagaan ay soo qaadan karaan noocyada hubka ay rabaan isla markaana ay la mari karaan goobaha dadka hase yeeshee tan iyo markii ay dhacday gobolka Texas toogashadaasi murugada leh waxaa jira baaqyo xoogan oo dadka Mareykanka ay u jeedinayaan dawladda loogana cabanayo sidoo hubkaasi wax looga bedel lahaa sharciyadiisa inkastoo wax ka qabashada hubka dhinaca kale dad badan ay u eedeenayaan in uu salka la galayo arrimo siyaasadeed iyo sidoo kale urur xoogan oo qaarkood ka garacsada hubka dalka Mareykanka.
Adeeyo maasantahay warbixintaas waxaa noo diyaarisay soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu hakinayo wadahadaladii u dhaxeeyay dawladdiisa iyo Greega kadib iyadoo ay iska hor yimaadeen ra'iisul wasaaraha Greega iyo Ankara oo ku eedaysay Athens in ay ku soo xadgudbeen xuduudaha hawada. Waa qayb ka mid ah khilaafka labadaasi dal oo waji kale ku soo kordhay warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan iyo guud ahaan waxyaabaha labadaasi wadan ay isku maandhafsan yihiin. Waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ismaandhaafka dalalka Turkiga iyo Greece muddo dheer ayuu soo jeetamay shan sanadood oo aanay labada dhinac wax wada hadalayeen. Waxay bilaabeen wada xaajood ay ku eegayeen inay kaga wada hadlaan arrimaha badda Mediterranean-ka iyo waxyaabaha kale ee ay isku diidan yihiin. Wax horumar ah kama ay gaarin wada hadalladaasi, marar badanna waxa ay isdhaafsadeen eedeymo. Arbacadii shalay ayuu sheegay madaxweyne Erdogan inuu joojiyey madashii iskaashiga laba geesoodka ahaydee hore loo sameeyey, looguna magacdaray golaha istaraatiijiyadda wada hadallada Ankara iyo Athens. Erdogan oo la hadlayay sharci dejiyeyaal ka tirsan dowladdiisa ayaa u sheegay inuu doonayo inay siyaasaddiisa arrimaha dibaddu lahaato rukumo adag oo daah furan. Isfahan waagan uu dambeeyey ayaa Turkigu ku eedeeyey Greenka inay dhoola tus istusnimo ah wadaan, isaga oo u jeediyey mid ka mid ah jasiiradaha lagu muransan yahay. Waxaan ugu baaqaynaa ayuu yidhi Greenka madaxweyne Erdogan inay istoosiyaan oo taariikhda wax ka bartaan. Maxaa lafdhabar haddaba u ah muranka muddada dheer soo jiray ee u dhexeeya Greenka iyo Turkiga? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cali oo ah falanqeeye deggan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Labada dowladood ee Turkiga iyo Greenku colaad taariikhiya ka dhexaysa oo ah muslimiinta iyo masiixiyiinta ortodoxka ah. Haddana dalka Turkiga waxaa laga saxeexay inaanu jasiiradahaas aanu ka hadli karin Egeniya labada kun 1923-kii oo hadda 100 sano ku buuxsamaysa 2023-ka. Marka Turkiga iyo Greenku waxay dagaalameen 1974-76 oo Turkigu qabsaday waqooyiga Qubrus, wixii ka dambeeyey gacanka hadalla badanaa jiray 1987-1996. Marka hadda Turkiga iyo Greenku waxa ugu badan la isku hayo waxa dhul oo xuduud badeedkaas badda Mediterranean-ka ku yaalla oo marin muhiim ah oo Masar ay soo galayso, Liibiya soo galayso, Tunis soo galayso. Marka khilaafkoodu waxa sal u ah inay badda ay ku muransan yihiin xuduud badeedka ah dhinaceeba ah economic zone oo maraakiibtu maraysa, dhinaceeba ah fishing area. Marka arrintan la isku hayo waa jasiiradaha Egeniya.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyey Greenka inay ruwaayad matalayaan laakiin ay ku daari doonaan ahmiyadda ugu weyn ee wada hadallada laga lahaa waxa ka mid ah inay labada dalba helaan gole ay ku soo gudbiyaan cabashadooda si loo joojiyo ciidamo is-hor fadhiya iyadoo tani dhacday labadii sanadood ee u dambeeyey oo marar badan laga baqay in iska horimaad military dhex maro labadaasi dal. Innaga oo og haddaba in siyaasaddu aanay lahayn colaad iyo saaxiibtinimo joogto ah, isbeddel badan oo siyaasadeedna laga bartay dagaalka Ukraine, ma laga yaabaa in ismaandhaafka labada dhinac ay maalin wada hadalo ku dhammaystaan? Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Ilaa iyo markii uu dallacay dagaalka Ukraine iyo Rashiya oo 24-kii bishii 2-aad ahaa, ayaa usbuuc kadib waxaa magaalada Ankara ku wada kulmay ra-iisul wasaare Kreyaska oo ah wasaaraha Greenka iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan, waxaana walaac ay ka muujiyeen xaaladda Ukraine iyo Rashiya oo badda Black Sea ay badda Mediterranean-ku ay aad ugu dhow yihiin colaadaasi. Marka maadaama islaafs la yihiin Greenka, Ukraine iyo Rashiya, haddana dowladda Greenku waxay aad ugu soo dhowaatay dalka Turkiga inay kala qayb qaadato sidii Putin looga dhaadhicin lahaa inuu dagaalka qaboojiyo. Marka waxaad moodaa fursad hadda adduunyadu siyaasadda arrimaha dibadda isku gurguurayso. Marka markuu dagaalku wiib socday, in wasaare Kreyaska inuu magaalada Ankara uu madaxweyne Erdogan u yimaado 13-kii bishii 3-aad 2023-ka, waxay ahayd fursad labada dowlad isu dhaweynaysa. Marka dagaalka Ukraine siyaasadda arrimaha dibadda caalamka wax badanna uu kala fogeeyey, wax badan uu soo dhaweeyey.
Ciisada labada dhinac ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay mar kale meel xun gaadhay kadib markii uu madaxweyne Erdogan sheegay in ra-iisul wasaaraha Greenku uu xaggiisa ka yahay mas-uul aan jirin, isagoo ku eedeeyey inuu doonayay booqashadii uu ku tagay Washington inuu ku joojiyo diyaaradaha dagaalka ee F-16 oo in muddo ah Turkigu ka naawilayay Washington. Ra-iisul wasaaraha Greenka ayaa toddobaadkan sheegay in dhiggiisa Mareykanka uu kala xaajooday gardarrada iyo daandaansiga joogtada ah ee Turkiga, buu yidhi aanay Greenka iyo midowga Yurub tona uu dulqaadan karin. Laakiin reer Yurub iyo Mareykanka kuma degdegayaan Turkiga wax badan waxa bedelay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil, VOA London.
dhegeystayaal subax wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan golaha wasiirada cusub ee dalka Australia ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxaa ka mid noqday laba wasiir oo muslimiin ah wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa inoo haya warkan
golaha wasiirada oo la dhaariyay ayaa waxaa ka soo dhex muuqday laba ka mid ah muslimiinta degan dalka Australia waana taariikhda markii ugu horeysay laba qof oo muslimiin ah inay ka soo dhex muuqdaan dawladda Australia Hadaba injineer Cabdullaahi Aadan oo 80-aadkii yimid dalkan ayaan markii hore weydiiyay taariikh kooban xisbiga Labour-ka waxa uu ku soo aasaasmay iyo waliba sida uu arko labadan qof ee muslimiinta markii ugu horeysay golaha wasiirada ka soo dhex muuqdeen
Labour-ka sidiisaba wuxuu ka soo unkumay markii ugu horeysay ba dadkii wadankan governor-iska ka ahaa ee dhulka iyo hantidiisa dhan haystay markii ay ula dhaqmeen dadkii shaqaalaha ahaa cadaadin iyo ay ka dareemeen mudqana gumeysi ayuu Labour-ka ka aasaasmay markii soo horaba marka Labour-ku sidiisa wuxuu u daneeyaa danaha dadka danta yar ee shaqaalaha lacagta yar qaata soo galootiga dadka mudqana lagu riixa geesaha wadanka ee aanan mudqana awood badan lahayn ayuu u daneeyaa marka sadaraadeed horta markii ugu horeysay waaye oo laba qof oo muslimiina ay kasoo galaan ee wadankan kasoo galaan ay mataqaana isku mar kasoo galaan tan kale labadooda kaliya ma ahan waxa weeyaan xitaa xisbiga ninka leaderka ka amaanta ee prime ministerka ka ah waa nin mataqaana ee aabihiis wadankan u yimid Anthony Albanese waxa weeyaan nin asagaba aabihiis ah oo hooyadii kaliya soo korisay oo mataqaana dadka aad iyo aad loo faquuqa ka midka ahaa iskuul kasoo baxay mataqaana iskuuladan aan mataqaana aan private ahayn qaasho ahayn marka waxaad ka garanaysaa xisbigu wuxuu u daneeyaa dadka danta yar marka ugu horeysa
Soomaalidu inta badan waxa ay taageeraan xisbigan hadda talada la wareegay ee shaqaalaha Cabdullaahi ayaan weydiiyay faa'iidada ay ku qabaan xisbigan
markii loo fiiriyo Soomaali ahaan annaga xisbigan waa xisbiga marka uu haystay dadka intooda badan Soomaalida intooda badan wadankan ay yimaadeen isla markaasna ay ka dana gaareen oo ay waxyaalo badan ay ka qabsadeen marka xisbigan annaga kaliya ma aha waxa weeye xisbiga Labour-ka wuxuu aad iyo aad u daneeyaa danaha
ololihii doorashada xisbiga Labour-ku ama shaqaalaha hadda talada qabtay waxa ka mid ahaa ololihiisa inuu kordhin doono mushaaraadka la siiyo dadka xoogsatada ah ee saacaddii ku shaqeeya $20 iyo xoogaa laakiin hadda uu rabo inuu gaarsiiyo ku dhawaad $30 waa kan mar kale injineer Cabdullaahi
waa xisbi aad iyo aad danleyda ugu fiican weeye hadda wuxuu rabaa inuu lacagta waxa loo yaqaan minimum wage uu kor u qaado si dadka $20 ama $25 iyo wax lamid qaato saacaddii in laga dhiga madqaana loogu daro $5 ama $6 meelahaas in loogu daro ayuu hadda u dhigayaa hay'adda qaabilsan ayuu codsi ka weydiisanayaa study in lagu sameeyo
wadankan waxa ugu weyn bulshooyinku ay xoogga saaraan waxa ay tahay caafimaadka oo qarashaad badan uu ku baxo laakiin xisbigan Labour-ka ayaa markiisii horeba taaba geliyay aaladan loo yaqaan Medicare-ka waa kan mar kale Cabdullaahi iyo sida uu arko
xisbigan wuxuu abuuray wax la yiraahdo Medicare oo waxa weeyaan in mataqaana qofkii uu heli karo caafimaad jaban oo aad u raqiisan isla markaasna dhakhaatiirtii aysan mataqaana lacag badan aysan ka qaadin dadkii marka Medicare-ku waa concept aad u weyn Australian ugu horeysay hadda adduunku uu baranayaa waxa weeyaan Labour-ka hadduusan ahaan lahayn waa la tirtiri lahaa sanadkan Medicare-kaas marka caafimaadka kaliya maaha waxbarashada waxay xoogga saaraan dugsiyada loo yaqaano ethnic-ga waxay xoogga saaraan mataqaana yacni shaqaaleynta dadka ama aabahood wadankan yimid ama iyagaba iyagoo yaraantoodii yimid marka saa daraaddeed ayaa xisbigan wuxuu yahay xisbi u daneeya dadka Soomaalida Itoobiya adiga oo dadka Afrika ka yimid dadka Carabaha ka yimid dadka dhowaan yimid Vietnamese-ka
ugu dambeyna injineer Cabdullaahi ayaa weydiiyay talada uu soo jeedinayo Soomaalida ku dhaqan guud ahaan dalkan Australia gaar ahaan dhalinyarada doonaya in ay ka soo dhex muuqdaan siyaasadda dalkan
marka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dhalinyarada Soomaalida ah ee waddankan Australia degan khaasatan gobolkan Victoria oo Soomaalidu ku badan tahay waxaan ku boorinayaa in ay dhaqdhaqaaq siyaasadeed ka qayb galaan ma aha kaliya jaamacad baan ka baxay ee company baan u shaqeeyaa ma aha waddanka sidoo u shaqeeya in la fahmo siyaasadiisa iyo taariikhda xisbiga shaqaalaha taariikhda xisbiga conservative-ka taariikhda xisbiga liberal-ka la barto xisbiga green-ka xisbiga cagaaran in la barto taariikhdooda oo marka aad u aragto taariikhdaas aad ka fiiriso xisbigee noogu haboon oo aan Soomaali ahaan inaan taageerno dan noogu jirta
golaha wasiirada ee la dhaariyay sidoo kale waa markii ugu horeysay 14 xubnood ay noqdeen dumar isla markaana ay ka soo dhex muuqdeen dadka kale ee laga tiri badan yahay ee dalkan loogu yimaado sida dadka iskale dhulkan Australia ee Aboriginalka loo yaqaan oo iyaguna markii ugu horeysay wasiir helay. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha khaliijka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen shiray ku lahaayeen dalka Saudi Arabia faafaynta kulankaasi waxyaabihii looga hadlay waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxanuuni
magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Saudi Arabia waxaa lagu soo gabagabeeyay shir u dhaxeeyay wasiirada arrimaha dibadda ee golaha iskaashiga khaliijka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Master Sergey Lavrov kulankaasi kadib wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan ayaa warbaahinta maxalliga u xaqiijiyay in mowqifka khaliijka ee xisadda Ukraine inuu yahay mid midaysan wasiirada arrimaha dibadda ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa kulankaasi ku xaqiijiyay in ay dhexdhexaad ka yihiin xisadda Ukraine iyo in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xisadda u dhaxeysa labada dhinac Master Sergey Lavrov ayaa dhankiisa sheegay in saaxiibada khaliijka ay xaqiijiyaan in aysan ku biiri doonin cunaqabateynta ka dhanka ah dowladda Ruushka isagoo tilmaamay in wadamada golaha iskaashiga khaliijka ay fahmeen nooca khilaafka naga dhexeeya buu yiri reer galbeedka Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Master Sergey Lavrov, oo shir albaabada u xiran yihiin kula yeeshay magaalada Riyaad, wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku boobay ururka iskaashiga khaliijka ayaa sheegay in reer galbeedku ay doonayaan in ay sameeyaan dun hal dhinac oo uu hoggaamiyo Mareykanka. Sida warbaahinta dalka Saudi Arabia ay baahiyaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo shir jaraa'id qabtay ayaa sidoo kale sheegay in dalalka reer galbeedka dabada ay ka riixayaan xisadda Ukraine taasoo khatar ku ah ammaanka dowladda Ruushka Master Sergey Lavrov ayaa shaaca ka qaaday in dalalka ku boobay golaha iskaashiga khaliijka ay fahmeen nooca uu yahay khilaafka dalkiisa iyo reer galbeedka isagoo intaa ku daray in dalalka khaliijka ay xaqiijiyaan in aysan ku biiri doonin cunaqabateynta saaran dowladda Ruushka sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in dalalka reer galbeedka ay ku xadgudbayaan axdiga qaramada midoobay iyagoo ku kacaya buu yiri falka dhan ah dalkiisa isagoo ku baaqay in loo baahan yahay in hubka culus lagala baxo dalka Ukraine wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in heshiisyada caalamiga ay si cad u qeexayaan xaaladda gobolada bariga ee Ukraine laakiin dowladda Ukraine ma aysan hirgelin xeerkaasi ayuu hadalkiisa raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka oo gaaray magaalada Riyaad ee dalka Saudi Arabia ayaa halkaasi kula kulmay dhigiisa dowladda Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan isagoo ku nuuxnuuxsaday inay diyaar u yihiin boqortooyada Saudi Arabia inay dadaalada lagama maarmaanka ay ka geysato sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa khilaafka Ruushka iyo Ukraine kaasoo galay bishii afraad booqashadani ayaa sidoo kale timid hal maalin ka hor shirka ururka OPEC plus ee Vienna halkaasi oo kooxda la filayo inay u hoggaansamaan heshiiska wax soo saarka saliidda ee la gaaray sanadkii hore iyo in kor loo qaado bartilmaameedyada wax soo saarka ee bisha July ee soo socota waxaa xusid mudan tan iyo markii uu bilowday howlgallada militariga ee dowladda Ruushka ay ka bilowday dhulka Ukraine 24-ka bisha February in ay dalalka reer galbeedka ay la safteen dowladda Ukraine cun qabateen oo adag oo badan ayaa lagu soo rogay xukuumadda Moscow oo ay ku jiraan dhamaan qaybaha ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale boqolaal siyaasiyiin Ruush ah iyo maalqabeeno kale. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Salaasada wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya uu xaqiijiyey mowqifka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee ku aadan xiisadda ka taagan dalka Ukraine inuu yahay mid ku salaysan sharciga caalamiga iyo taageerada ay siinayso dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadda Ukraine laguna gaaro amni iyo xasilooni. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
بعد سنة ده حسين حتى ندقي سالو حسوق أرني قبل قبدي إذا عدى بحال بارك الله إذا كسو دوينينا عدك الله ونحريس الفنانك عمر دول علي عمر بهدي متكم إذا هي سيسا kasti allah unharis fanaanka umar dulla cali ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga video waxaan la socodsiinaysaa caashi ibraahim aadan ina isku dubaridka waxa laha bashir abikar intan markala kulmayno nabadgelyo